كاب 4 غزاب 4 فرقا وكع كاب 10 غزاب 10 فرقا اب 10 9 25 متر باند كمون اب نايل سات اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا جميل ألات سلوس عصر تربعة تكم دخلتشحن عصر تنويك عصران أربعة تكم دخلتشحن عصر شوعة بأقوزات أوروبا كما يمسيهم كما يبعلكم كبراتنا زينا قدميو دهريو ونغنة أبكل الأوروميا استلع على قجت مفن غالن زملكة ريبورت كنا سمعكم هنا سروع مدامنا إرتراويان أو أمريكا سانتا كلارا كاليفورنيا كوزدنا أيو نئرتراويان حاوسو قدات لبدا حوي زملكت الرئي تخموون أب ساعاتي قرب اللوم سانا صنحو زينا غنقدم كاب قبرة
كما يتمسي زينا نهو أب كارنا أفريكا أب زئوان زي عدتي قبرة زلوها أب حبرات منقستات أمباسادر يونايتد ستيتس نيكي هالي أبنا إتيب عودتن لومي أب غامبيلا نزركبو سدسنياتات دبوب السودان رئينا اللواء أمباسادر هالي قونس تهات توساخي مجاج حيث انفتات كفترو عين دلن كبلاوون تزاريبنا اللواء سكنر فريو كباد ديسا بازلا خوص أبصاب مني أفوركي
أمباسادر يونايتد سيس نيكي هالي أب زفلماين كارن أفريكا عودتن أب غامبيلا نزركب معقوب سدسنياتات دبوب السودان كيدن رئينا اللواء أمباسادر نيكي هالي تمالي أب حبرت أفريقا ترخيبا بزعبا دبوب السودان العلن أب زتزاربا لقوان منقصات زيقاتاتهم شلل كبليوب اللو من دحر مبال بسنكزي زمدس وقونتات مجاجحي أشبرتي كامزخونون هاقرانون إزي كامزي تدوليون قليتانين
It's not just in Africa. Around the world, what we have seen is when a country doesn't tip...
Ab Afrika atrazi kunas ab zuri alam zraana yu nagar ntalliyu xanta hagar nhizb ta ta zi tahallin tukhoy naa gwenz ii sa'b. Sila zi sab awkhuna taat yukhun dumt om namismaq namih taat yukhun masarra taawut alabat yukhun izu khullu adlai yu sila zi kuna taat dabub sudan wun kitru yu khallukhum nhizbu shalaz bala mangisti naab gwenz ii zmarrih izu wun kigadid nir iil naa dhra mibalu wun asiban.
And what happens is when that conflict hits it also becomes a breeding ground for extremists
እንታይ ዝኸውን ትጎንጽ ምስተኸስተ ንጽንፈኛታት ኃይልታት መጫጭሒ ዝኸውን እዚ ዘይንደልዮ ነገር እዩ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሽርክና ክንሰርሕ ኢና ንሽበራ ብመንፅር ምስዓር ለውጡ ዘምፅኡ ነገራት ንምስራሕ ብምፍታን ክንሪኦ ዘይንደሊ ነገር ተወሰኽቲ መጫጭሒ ኣሸበርቲ እዩ ስለዚ ምስኦም ሓቢርና ንምስራሕ ፍቓደኛታት ኢና ኢለን ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኒ ተራኺበን እውን ተዘራሪበን ኣለዋ ኣብቲ ምይጥ እውን ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ከም ዘተኮረ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎም ድልዱል መሓውራትን ነፃ ማሕበረሰብን ኣብ ምፍጣር እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዕብየት ምምዝጋብ እውን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሰላምን ምርግጋእን ክቕፅል ምግባርን ኣብ ዝብሉ እውን ከም ዝተመያየጡ ገሊፁ ሎም ናይ ኣምባሳደር ሄሊ ናይ ትዊተር ገጽ ዝጠቐሰ ኣፍሪቃ ኒውስ ከም ዝሓበሩ ከዓ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኒ ዝገበሮ ምይጥ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድምፂ መንእሰያት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝስማዓሉ ኩነታት እውን ከም ዘተኮረ ገሊጹ ኣሎ ሶማል ብዝምልከት እውን ንዓቀብቲ ሰላም ሃገረን ትገብሮ ደገፍ ከም እትቕፅል ንጋዜጠኛታት ገሊፀን ኣለዋ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ፅባሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ረሓይን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
መንግስቲ ኣጻብዕቱ ካብ ዓንቀር ብረት ኣልዒሉ ንሕቶ ህዝቢ ግቡእ ምላሽ ይሃብ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ሓቲቱ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ
በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ ተወላጆች ከሶማሌ ክልል በመፈናቀላቸው ምክንያት እጅግ ዘግናኝና ሰቅጣጭ የህዝብ ልቂት የተነሳ በተፈጠረው ቀውስ መላ
ኣብዚ እዋን እዚ ተወለድቲ ኦሮሞ ካብ ክልል ሶማሊያ ኣልተመዛቢሎም ኣዝዩ ዘስካኽ ህልቂት ህዝቢ ዝፈጠሮ ቅልውላው ንመላእ ኦሮምያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘቆጥዕ ብምዃኑ በብኸባቢኡ ላዕሉ ዘለዉ ህዝባዊ ተቃውሞታት ግቡምላሽ ዘድልዮም እዮም መንግስቲ ኣፃብዕቱ ካብ ዓንቀር ብረት ከልዕልን ንሕቶ ህዝቢ ግቡምላሽ ክህብን ኣጥቢቕና ንሓትት
ኢህወዴግ ነታ ሀገር ከድሕን ዝኽእል ስልጣኑን ህዝቢ እንተዳ ኣረኪቡ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ኣበበ ኣካሉ። ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ እውን መንግስቲ ንፖለቲካዊ እስራት ክፈትሕን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ የገድሰኒ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃእ ዝርከብ ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ሃገሩ ዝግደስ ምዃኑ ኣፍልጦ መሃብን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ምስ ህዝቢ ንምምኽኻር ን19 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ኣኼባ ፀዊዐ ኣለኹ ምባሉ እውን ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልጽ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ቅልውላው ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ እናብኣሰ ይኸይድ ብምህላው ሚልዮናት ህዝቢ እታ ሃገር ንዓብዪ ጸገም ከም ዝተቐልዑ ገሊጹ። ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ በዝሒ ካብ ኣባይቶም ይመዛበሉ ዘለዉ ሰባት ብዕፅፊ ወሲኹ ኣስታት 4 ሚልዮን መብፅሑ ዩንችሲኣር ሓቢሩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኣስታት 430,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ወሲኺ ገሊጹ። ወሃብ ቃል ዩንችሲኣር ኣድሪያን ኤድዋርድስ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ይብሉ።
The UN Refugee Agency says the displacement crisis in Democratic Republic of Congo is worsening.
ብግልጽን ምዝራብ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሓደ ካብቶም ምኽንያታት ገይር ሓሙሳሊ ይከኣል ግን ኣብ መንጎኡን ኣብ ካሊእ ቦታ ንሪኦ ዘለና ምዝባልን ቀጥታዊ ምትእሳር እንተሃልይዎ ምርጋጽ ኣይከኣልና ዓሌታዊ ፖለቲካዊ ምምንዛዕ መሬትን ካልኦት እውን ክጥቀሱ እዮም እዩ ዝበላ። ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ሕዳር 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኣመያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተናዊሑ ኣሎ። ንፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ዝቃወሙ ጉጅለታት ግን ስጋኣቶም ይገልጽ ኣለዉ። ህፃናት ኣድሕን ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሓደገኛ ጉዕዞ ዝፍፅሙ ስደተኛታት ናይ ምድሓን ፃዕርታቱ ጠጠው ከም ዘበሎ ገሊጹ። እቲ ትካል ሎማዓንቲ ሰሉስ ከም ዝሓበሮ በዝሒ ናይ ዝሰግሩ ዘለዉ ሰባት ምንካዩን ኩነታት ፀጥታ እናሓመቐ ስለ ዝኸደን ቮስ ሆስያ ተባሂላ እትፅዋዕ መርከብ ምስዳዱ ጠጠው ከም ዘበሎ ገሊጹ ኣሎ። መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣማውታ ቅድሚ 54 ዓመታት ዝተቐትሉ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኦፍ ኬነዲ ዝምልከት ናይ መወዳእታ ሰነድ ዕላዊ ክኸውን ምድላዋት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ኣብ ድርኡ ናብ ዳላስ ቴክሳስ ኣምርሖም ኣለዉ። መገሽኦም ልዕሊ 4 ሚልዮን ዶላር ክርከብ ትፅቢት ኣብ ዝተገብረሉ ናይ ሪፓብሊካውያን ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ንምርካብ እዩ። ዋጋ መእተዊ ትኬት ናብቲ ምትኣኻኸቢ ገንዘብ ማለት እዩ 2700 ዶላር፣ ምስቶም ፕሬዚዳንት ኮይኑካ ፎቶ ንኽትለዓል ድማ 35,000 ዶላር። መገሽኦም ብዛዕባ ኣቀታትላ ፕሬዚዳንት ኬነዲ ዝገልጹ ኩሎም ሓበሬታታት ከይወፁ ብኮንግረስ ዝተቐመጠ ናይ ማዕልቲ እገዳ ምስ ምብቅዑ ተገጣጢሙ ኣሎ። እቲ ሰነድ ድሕሪ 26 ጥቅምቲ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሚስጢር ኮይኑ ክቕፅር ስልጣን ሂብዎም እዩ ሕጊ ንትራምፕ። ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ዝልቀቁ ሰነዳት ምስ ናይ 22/1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ዳላስ ዝተፈፀመ ቅትለት ልዕሊ 5 ሚልዮን ገጽ ሰነዳት፣ ፎቶታት፣ ናይ ድምፅን ቪድዮን ቅድሓት እዮም። ዛጊድ 88 ሚእታዊ ሰነዳት ቅድሓትን ኣብቶም ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት ንህዝቢ ዕላዊ ኮይኖም 11 ሚእታዊ ድማ ከም ኣሽማት ሰባት ዝኣመሰሉ ገለ ክፋል ናይቲ ሓበሬታ እናተኸወሉ ንህዝቢ ዕላዊ ክኾኑ ክኸኑ ከለዉ 1 ሚእታዊ ሓበሬታ ጥራሕ እዩ ዛጊድ ፈጺሙ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዜና ኣብዚ ፍጽም።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ገብረ መድን የቕንየልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ሎምቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ወረዳ ቡኑ በደሌ ጨውራ ጎንፂ ኣብ ዝተላዕለሉ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ንብረቶም ነዲዱ ናብ መዕቆቢ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም፣ ኣብዚ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ ምርግጋእ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ሎም እውን ጎንፂ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣመራርሓ ተቃውሞ ፓርቲታት ኦፌኮን ዓረናን ዝፀገም ውፅኢት ህወደግ እዩ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ከይህሰ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየዱ ካብ መንጎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፂ ሕድሕድ ተላዒሉ ኣብ ዝተባህለ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ ቡኖ ብርድሌ ንምፅራይ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ፅዮን ግርማና ሓያለ ሰባት ኣዘራሪባ ኣላ። እቶም ሰባት ደጋጊሞም ዝብልዎ ነገር እንተሎ ንዓመታት ተዋሲቦም ተዋሊዶም ሓጎስ ኮነ ሓዘን ሓቢሮም ከም ዘሕለፉ ይዛረቡ። ኣብቲ ከባቢ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ተወላዶ ካልኦት ማሕበረሰባትን ኣብ ሕርሻን ንግድን ተዋፊሮም ይነብሩ። ዓበይቲ ዓድን ሰበስልጣናትን እቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ከም ዝነበሩን እቶም ሰልፍታት ከምቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝግበሩ ዝነበሩ መሰል ዝሓቱ ጭርሖታት ዝሓዙ ምንባሮምን ኣብ ሓደሓደ ወረዳታት እቲ ሰልፍታት ብሰላም ዝተዛዘመሉ ምንባሩን ይገልፁ። እንተኾነ ኣብዝሓለፈ ረቡዕ ሓዊሱ ዝነበረ ግን ዝተወደቡ ብዝመስሉ መንእሰያት ዝተመርሑ ሰልፊ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ምንቅስቃስ መሪሕዎ ይብሉ። ኣቶ ታደስ ኣምራ ኣብ ወረዳ ጮራ ነባሪ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪቲ ዕግርግር ንብረቶም ነዲዱ ኣብቲ ወረዳ ኣብ መዕቆቡ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ወለዶም ካብ ጎንደር ዝመፁ እንትኾኑ እኳ ንሶም ግን ኣብ ኢሊባቦር ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ብምግላፅ ብዛዕባ ተጎንፂ ከምዚ ይብሉ።
የተፈጠረው ያው ደህና ሰላም ኣተቀመጥንበት በግርግር መቶ በቃ ገንዘባት
ተዘረፍ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ብሰላም ኣብ ዝተቐመጥናሉ ዕግርግር ተፈጢሩ ገንዘብና ተዘሪፍና ገዛና ነዲዱ ንህይወትና ክንሃድም ኢልና ኢና ናብ በረኻ ኣቲና ኣኽባር ሕጊ በፂሑልና ናብ ወረዳ ጮራ መፂና ኣለና።
መምሕዳር እቲ ዞባ ቅድሚ ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓፈሻ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ሂወት 12 ሰባት ጠፊኡ ኢሉ ኣሎ። ካብዚኦም እቶም ክልተ ሰባት ኣብቲ ኣቶ ታደሰ ኣመራ ዝነብርሉ ወረዳ ጮራ ክኾን ከሎ ብሓፈሻ 52 ኣባይቲ ነዲዶም እዮም። ኣቶ ታደሰ ኮነ ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራርቦም ሰባት ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ብሃንደበት ናብ መጥቃዕ ተሰጊሩ ናብ ብሄር መሰል ጎንፂ ከም ዝተቀየረ እዮም ገሊፆም። ግን እቶም ዝሞቱ ሰባት ተወላዶቲ ከባቢ ዝሓወሰ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄር ሰባት እዮም ሙን ክብሉ ተዛሪቦም። ቅድሚ ዝጎንፂ ናብዚ ዘብፅሕ ዝኾነ ምልክት ኮነ ኣንፈት ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም። በሊዕና ሰቲና ብሓደ ዓብና ኣብ መርዓ ዕሩኽ ዝኾንና ኢና ፀላእቲ ኮይንና ዘለና እውን ይብሉ። ኣዕሩኽ ኣቦታትና ኣይኮኑን ነዚ ዝፈፀሙ ካብ 83 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዝተወልድኦም ነዚ ዘምፁ እውን ይብሉ። ሎሚ ግን ካብ ትማሊ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ መዓልትታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም ብሰላም ናብ ገዝኦም ኣትዮም እዮም ዝበሉ ዓብዪ ዓዲ ማህዲ ጀማል ከምዚ ዝበለ ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣናን ይብሉ።
በእውነት ልንገሪሽ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንደዚህ ዓይነት ነገር ማንም ብሄረሰብ ከማንም ብሄረሰብ ጋር ተነካክቶ ያው
ብሓቂ ክነግረኪ ክሳብ ሎሚ ንሕና ከምዚ ዓይነቱ ነገር ዝኾነ ብሄረሰብ ምስ ዝኾነ ብሄረሰብ ተተናኺፍዋ ኣይፈልጥን። ብፍላይ እዚ ወረዳ እዚ ኣብ ኦሮምያ ዓብዪ ኣብነት ዝኸውን ከተማ እዩ። ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ፣ ጉራጌ ምስ ኦሮሞ ተዋሲቡ ኣብ መርዓ ሓዘን ኣብነት ኮይኑ ብሓደ ዝነበረሉ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ሰባት ንምጥያሽን ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ንሶም ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ይሰርሑ ከም ዘለዉን ገሊፆም። ናይ ቡኖ በደሊ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለይኩን ተካልኝ ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
አሁን ባለንበት ሁኔታ በአምስቱም ወረዳዎች ላይ ይሄ ሁከት ረብሻው ጣጣሎና የተለያዩ
ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ሓሙሽቲኡ ወረዳታት ህውከት ዕግርግር ሓዊ ምንዳድን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ጠጠው ኢሉ ተረጋጊኡ ዘሎ። ሕዚ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን ህዝብናን ኮይና ነቶም ዝተመዛበሉ ናብ ቤቶም ክንመልሶምን እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ከዓ ከይቕፅል ናብ ንቡር ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ካብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ገዛኢ ፓርቲ ሕጂ እውን እታ ኩዕሶ ኣብ ኢድያ ዘላ ብህፁፅ ጠለብ ህዝቢ ብምምላስ ነቲ ኩነታት ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ኢሎም እዚ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ሜላ እውን ይብሉ።
ህዝብና ህዝብን ለማጋጨትና ስልቱ ግዜ ለመውሰድ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ህዝብ የሚጠይቀው
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው እቲ ሜላ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ነገር እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ ዓራቂ ኮይንካ ብምእታው ሕቶታት ናባኻ እናመፁ ግዜ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እዩ።
ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረናን ፈፃሚ ስራሕ መድረክ ነበር ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብወገኖም እዚ ጎንፅታት ውፅኢት እህወደግ ይብሉ።
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ሃሳብ ያለው ዜጋ በነፃነት የሚያስብ ተቋም ሲቪል ተቋም ይሆን
ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃ ሓሳብ ዘለዎ ዜጋ ብነፃነት ዝሓስብ ትካል ሲቪል ኮነ ሚድያ ከምኡ እውን ፓርቲታት ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኢወደግ ኣብ ሃገርና ዘፍረዮ እዚ እዩ።
كلت يوم راح تتقام مبارتتات تتقلبات هزبي حيالي إيو تساقامات ونكم وصفيحي يبلو هزبي إثيبيا قدمي هوا دقون حابيرو نيرو إيو أبقوان هوا دقون حابيرو لو لو من صباحن ون حابيرو كان من بار كابزغود أو نقر تتنقر إيقبا إيلوم إيبل تساب تساب تسيون قرما
Washington DC no radio dims America tikatatlo allohum nab ertrawiyan nab America ab Santa Rosa California ab majemare azwor hizi besank zegat malabada bar hawi abay tomen nibretomen zqabatsu tshat ertrawiyan sidrabetat nimhgaz zqom committee kull madawi digaf ab muwahad kamzirkab aflitlo እቲ ኮሚቴ እቲ ዛግድነቶም ግዳት ኣብ ምርግጋእ ከም ዝፀንሐን ድሮውን መባእታዊ ድጋፍ ከም ዝገበረን ሓቢሩ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ኣባላት እታ ኮሚቴ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞም ኣሎ
የቀኒየለ እስኪ ቅሩብ ንሰማዕቲ እንደገና ናይቲ ሓደጋ ክብደት ማዕርክ ንደይ ምዃኑን እንታይ ጉድኣት ከም ዘሰዓበን መንክ ጅምር ይኽእል
ራይ እምበር ኣነ ተኸሰስን ካሊእ ብመጀመርታ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ንኩሉ ህዝብና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ዓለም ዘሎ ነቲ ሽግራት ብምግላፅኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እምባርክስ ዕለትሸዓተ ወርሒ 10 ናብ ሶኒ ዘውግሕ ብርቱዕ ሩበብላ ዝሰነየ ባርዕ ኣብዚ ንነብረሉ ዓዲ ሳንታ ሮዛ ሰሜናዊ ክፍሊ ግዛኣት ናይ ካሊፎርኒያ እቲ ሽግር ሃንደበታዊ ነይሩ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ እሞ ከዓ ኣብ ርእሲኡ እቲ ዝኸበደ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ እዋን ብርቱዕ ድቃቱ እቲ ዘዕርፈሉ እዋን ብምዃኑ ብጣዕሚ ኣተንባድን ሃዋኽን ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ጉድኣት ሸዓተ ቤቶምን ንብረቶምን ከም ዝሃለቀ እዩ እቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ሽግር ዘይምህላው ግን ኩላትና ብፍላይ እኳ ህዝቢ ሓበሻ ህዝቢ ኤርትራ በዘይ ኣካላውን በዘይ ሞትን ብምውፃና እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ንብረት ዝዓብየ ጉዳታት ብፍላይ እኳ ኣብዞም ትሽዓተ ስድራ ቤት እቲ ብሓፈሽኡ ግን ዳርጋ ስጋብ ሕጂ ወይ ግጠም ወይ ኣብ ህደም ኩነታት ኢናቐኒና ሕጂ ግን እንዳተረጋጋእና ንኸይድ ኣለና
ሕራይ ምናልባት ዓንዲ ብርሃን ሕጂ ናብ ምርግጋእ ገፅና ንኸይድ ኣለና ስለዝበለ ፈተኸስተ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንምርግጋእ ብፍላይ ንዞም ግዳያት
ኦኬ ኣነ ዓንደብርሃን ዕቁበ ይበሃል ኣብ ሳንታ ሮዛ ልዕሊ 27 ዓመት ገረ ኣለኹ ኩሉ ተቐማጣይ ሳንታ ሮዛ ካብ ዓብ ክሳብ ብእሽቶ ይፈልጦ መጀመርያ ከምስ ኸስተ ሓወይ ዝበሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ናኣና ኣብዚ እዋን ፅንኩር ኩነታት ደዊ ኢልኩም ዳሃይና ንክትፈልጡ ምግባርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብሽም ሳንታ ሮዛን ብኤርያን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ሳንታ ሮዛ ኣብዚ እዋን ዚ ኩነታት ዳርጋ እንዳተሃዳደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ገዝኦም ዝነረዱ እውን ኩሎም ሓደ ብሓደ ረኺብናዮም ኢና ገሊኦም ኣብ ሆቴል ኣለዉ ገሊኦም ምስ ቤተሰቦም ተፀጊዖም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኣብ ጎኖም ጠጠው ኢሉ ንዓኣቶም ራቆም ስለ ዝወፁ ብዘይ ሓደ ክዳን ብብጃምኦም ስለ ዝወፁ ዋላ ሓንቲ እውን ስለዘይነበሮም ብውሕዱ ንቅያር ክዳውንትን ከምኡውን ንገዛን ዝኸውን ኣብ ምድላብን ኣብ መሃብን ንርከብ ኣለና
ሕራይ መንእሰይ ናዝሬት ተስፋይ ብወገንኪ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓገዝ ፃዕሪ ብኸመይ ክትገልፅዮ ትኽእል
So far, we have been engaged in a large fundraising effort.
ንግዳያት which... ባር ሓዊ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ደለና ኣብ ዌልስ ፋርጎ ባንክ ድማ ቁፅሪ ሒሳብ ከፊትና ኣለና ኣብ ካልእ ከባቢ ዝርከቡ ኮሚኒቲ እውን ክሕግዙ ንፅዋዕ ኣለና ዛጊት መጀመሪ ዝኸውን ከባቢ 30,000 ኣበርኪትናሎም ኣለና እቲ ዘድልዮም ግን ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ
መሸም ከምቲ ኣሕዋት ዝገለፅዎ እዚ ሽግር እዚ ምስ ኣጋጠመና መሸም ከምቲ ኩሉ ኣብ ሽግርና ናብ ሓጎስና ናብ መርዓና ናብ ሞትናን ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ብጣዕሚ ብተኣኪቡ እቲ ሽግሩ ዝፈትሕ በዚ መሰረት እዚ ካ ዝባርዕ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመና ብጉድሳት ተቐማጦ ሳንታ ሮዛ ኣኼባ ተፀዊዑ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኩሉ ተኣኪቡ ነዚ ወሪድና ዘሎ ነዞም ኣሕዋትና ተሸጊሮም ዘለዉ ብቁልጡፍ ሓገት ንገብረሎም ኢና ብምባል ልዕሊ 30,000 ገንዘብ ኣዋፂኡ ትእዋንቲ በዚ መሰረት ከዓ እምበኣር መን ይዕወት ተባሂሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ከካየዱ ሓሙሽተ ሰባት ኣነ ክዕወት እየ ነዚ ሽግር እዚ ኣዘይኮንኩ ንመኣስኩን ኮይኑና ብማለት ሓሙሽተ ሽማግለ ተመሪፅና ኣለና ማለት እዩ እዞም ሓሙሽተ ሽማግለ ካብ ትሽዑ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እንዳተኣከብና እቲ ዝረኸብና ዝተዋፀ ገንዘብ ከዓ ከምቲ ናዝሬት ጓልና ዝተወሰቶ ናብ ህዝቢ ዲስትሪቢዩት ጌርና ማለት እዩ ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ካብ ቤ ኤርያ ውልቀ ሰባት መፂኦም ተሓጋገዝና ከም በዓል ሕድራይ ከም በዓል ዓሻራ ታደሴ ካብ ከባቢና ካብ ሳን ፍራንሲስኮን ኦክላንድ ብምምፃእ ብምትባዕ እቲ ገንዘብ ተዋፅ እዩ ኣዋፂና ቀዳማይ ሓገዝ ከዓ ተገይሩሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ግን ተኸስተ ከም ርዳእኒ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ሓገዝ ዝፅበዮ ይመስለኒ። ገዝኦም ምሉእ እንድሕሪ ነዲድዎም ብሓዊ ምዕርባት ዳግማይ እግሪ መትከል ከድልዮም መስለኒ። ደብርሃን
ልክ እዩ ከምቲ ተኸስተ ዝበሎ፣ ንሕና እቲ ዓቅምና ኢና ክንገብር ንኽእል እምበር ከም ዝበልካዮ ንክንደይ ዓመታት ዘጥረይዎ እሞ ከዓ መ ናይ ትሽዓተ ውልቀ ሰባት ገዛ ንምትካእ ዓቅሚ የብልናን። ካብኡ ንላዕሊ እቲ ናይ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ዘለዎም ካብኡን ሓሊፉ እዚ ናይ ፊማ ዝበሃላሎ ናይ ኤመርጀንሲ ሓገዛት ዝደዩ ንሕዳ ኮይኖም እውን ኣብኡ ኮይዶም እንታይ እንታይ ክሕገዙ ከም ዝግብኦም እውን እቲ ሓበሬታ ኩሉ ነቶም ቪክትምስ ሂብና ኣለና። ዝኾኑ ኮይኑ ንሕና እቲ ጠፊእና ዘሎ ንብረት እንድዩ እቲ ንብረት ብምሉእ እኳ ዋላ ክትከኣል እንተዘይከኣለ እዚ ዓቅምና ኢና ክንገብር ንኽእል። ናይ ብሓቂ ግን ንዓና ዝሐጉሰና እንኳዕ ሓደ ህወት ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ኣይጠፋኣና። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ሳንታሮዛ ብምሉእ ምስ ብኤርያ ካብኡ ሓሊፉ ብምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ማሕበረይ ማሕበርካ ብዘይ ውድበይ ውድብካ ተጨርኒፉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝድውሉና ዘለዉ። ዝዓቕሞም ከወፊልና ምዃኖም ውን ይሕቡርና ኣለዉ። እዚ ከዓመይ ንግዜኡ ንመጣየስን ንክዳውንትን ንሓደ ሓደ ዲፖዚት መክፈሊ ክኸውነና ዝኽእል እምበሪ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ሞ ብኣና ሽፈን ከባን ከም ዘይከውልሲ ንፈልጦ ኢና። ታንኪዩ
ናዝሬት። ናባኺ እንደገና ካብቲ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ወፃኢ ከም ካብ መንግስቲ ክርከብ ዝኽእል ሓገዝ ኣሎ ዶ?
Yes, so as you may be aware, there is a fund that was set up for the community.
ከም ትፈልጦ ንኹሎም በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ተባሂሉ ዝቆመ ማእከን ወይ ፋንድ ኣሎ። ስለዚ ተጠቃሚ ናይቲ ፈንድ ወይ ማእከን ንምዃን ናይ ምምልካት ዕድሉን ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብኸመይ ክሓታ ከም ዝኽእል ዒና ንምሕጋዘን ንሰርሕ ዘለና።
ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ነዞም ግዳያት ሓዊ ዳግም ናብ ንቡር ንምምላስ ተስፋ ይረኣየኩም ዶ?
Absolutely, there's always a light at the end of the tunnel. I absolutely see a great light at the end of the tunnel.
I think in the Tanto Bizbel Kayo, Kafti Mimhedar Nizelena Adi Tgabiji, the Ranayan, with the Sabanayan Nagarilan, Amtaina, the Numurko Zelena, Ab Hizbina. Kamsa Akadimit Osko, iti Abretta Semnanti Hizbina, Kapsifal Ali Bota, Ajohum. ኣለና ምሳኹም ይብል ኣሎ ስጋፍቲ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ እቲ መብዛሕትኡ ዋላ እቲዮም ኣሕዋትና እቲዮም ንብረትን ቤትን ዝጠፍአ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ሳንታ ሮዛ በቲ ዘጋጠመ እሞ ከዓ ፍሉይ ሜጅር ይዎ ዘይፈልጥ ችግር ስለ ዘጋጠሞ ዋላ ንብረትን ሂወትን ዋላ ናይ ኣካላዊ ጉድኣት ኣይብሳሓዮ እምበሪ ገለገለ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ከም ዘጋጥሞት እዩ ርቡፅ ነገር እዩ።
ኣብኡ ከለካ ኣዘኻኺርካኒ እቲ ህወት ንምድሓን ዝነበረ ኣብቲ ናይ ባርዒ ሓዊ እዋን እንታይ ዓይነት ዕቱብ ስራሕ ተሰሪሑ?
እቲ ሓበሬታ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነይሩ። ንኣብነት ኣብታ ሰሙንቲኣ ሓደ ካብ ተቐማጣይ ሓዉና ብሞት ተፈሊና ስለ ዝነበረት መብዛሕትኡ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኣብቲ ሓዘን ኣብቲ ነቶም ዝሓዘኑ ሰባት ኣብ ምንትዓት ብምቕናዩ ስጋ ምሸት ኣምቲ ዝመፀሉ እዋን እዩ ነይሩ። ካብኡ ደኺሙ ክንን ናብ ቤቱ ኣብ ድቃስ ከሎ እቲ ሽቦብላን ሓውን መፂኡ ግን ሓደ ሰብ ወይ ገለ ከምዚ ኖቲፊኬሽን ዝነበሮም ነይሮም። መብዛሕትኡ ግን ታይት ኮሚኒቲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ስለ ንፋለጥ ሓደን ሓደ ሓደን ሓደ ኮል እንዳገበረ ኣብቲ ሰዓት ሰለስተ ናይ ንግሆ ሓበሬታ ቀልጢፉ ተመሓላሊፉ ኣይ ቲንክ በዚ እቲ ሰብ በዘይ ጉድኣት ቀልጢፉ ክወፅእ ዝኽኣለ ገለገለ እኳ ስጋብ ኣብቲ ቤቶም ስጋብ እንዳጥፉ እዩ ከወፁ ክኢሎም ገለ ሰባት ከዓ ምስ ደቆም ሓዊ እንዳረገፁ ንኣብነት ሓደ ፋሚሊ ምስ ደቃ ሓዊ እንዳረገፀት እትዮም መጥፋት ሓውን ፖሊስን ጠቢፆሞም ከለዉ ሓዊ ረጊፃ ምስ ደቃ ዝወፀት ሓፍትና እውን ኣላ።
እዋ ሕጂ ቀንዲ ነገር እቲ ምትሕግጋዝ ነይሩ ዶ? ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ኮሚኒቲ ምትሕግጋዝ ነይሩ ዶ? ኣብዘይ ገዛኻ ከይድካ ክተድሕን ከለካ እዩ ዝያዳ
ወል ከምዛ ዝብለካ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ብቴሌፎን እንዳደወልካ ሄ ውፁ ውፁ እንዳተባሃለ ካብኡ ሓሊፉ ዩነው ደው ኢሎም ማይ እንዳስተሱ ዘድሓንዎ ክማን ኣለዉ ገዝኦም ማለት ሓደ ሓውና ደው ኢሉ ምሉእቲ መዓልቲ ማይ እንዳፍሰሰ ነታት ጎረቤቱ ትነድድ ዘላ ገዛ እንዳነደደት ኮላ ነቲ ሓንቲ ገዛ ኹማን ምልእቲ መዓልቲ ክንዳተ ሃረመይ ዋላ ኩሉ ገዝኡ ከም ዘድሕን እውን ርኢና ማለት እዩ።
ስለዚህ እቲ ናይ ህዝቢ ናይ ሐበሬታ ቀልጢፍካ ናይ ምቅያር ነይሩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብኡ መሰረት ካ ኩላትና ፈሊጥና ቀልጢፍና ህይወትና ክነድሐንኪ ኢልና ማለት
እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንድሓር ኣብ ዛዕባ ከመይ ገርና ብዘይ ሓደ ጉድኣት ካብዚ ሓደጋ ወፂና ከምዝተኸተሓወይ ዝበሎ እዚ ኮሚኒቲና ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕን ኣብ ፅቡቕን ኣብ ኩሉ ዝተሓጋገዝ መብዛሕትና ኸማን ናይ ብምሉእ ዓዲ ዳርጋሲ ኮንታክት ቴሌፎናት ኣለና። ንምሳሌ ኣነሲ ሰዓት ሓደን ፈርቓን ይኸውን ተደውሉኒ ሓዊ 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 ተባሂሉኒ ውፅኢ ለማዕፆን ተኸፈትኩ ብጣዕሚ ህቦብላን ትክን ንፋስን ነሩ ማዕፆ ደፊኡካ እዩ ንውሽጢ ዝኣትዶር ትኪ ካብኡ ንዳሓር ኣነን ልክዕ ምስ ሰበይተይ መኪና ሓይዘ እንዳወፃኹ ንጎረባብተይ ኳዕኩዐ ከምኡውን ብዙሓት ኮንታክት ቴሌፎኖም ዝነበረኒ እንዳደወልኩ ውፅ ውፅ እንዳበልኩ ብዙሓት ሰባት ይድውል ነረ ብከምዚ ኢና በቃ ሓደ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ሂወትና ካይ ወረደ ብሰላም ክንወፅ ዝኽኣልና
እሞ ኣብኡ ከለኻ ካብ ተራኸብና ቁርብ ምስቲ ህይወት ናይ ሳንታ ሮዛ ዝምልከት ኣመፃፃእኩም ዝምልከት ቁርብ እንትዕለልና ምናልባት ሳንታ ሮዛ ብዙሓት ሰባት ኣይፈልጥዋን እዮም። ኦክላንድ ክበሃል ከሎ ሳን ፍራንሲስኮ ክበሃል ከሎ ዝያዳ ፍለጥ፣ ግን ሕጂ እዚ ሓደጋ ባርዕ ምስተሰምዐ ግን ኣብኡ ዘለኹም ውሑዳት ከም ዘይኮንኩም እዩ ዝግለጽ። ኣቶ ዓንደ ብርሃን ከመይ ተመፃፃእኩም እቲ ናብራኹም ህይወትኩም ኣብ ሳንታ ሮዛ ከመይ?
ወል ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ 27 ዓመት ኣብ ዝዓድገ ኣለኹ ቅድሚኡ ኣብ ቴክሳስ ዝቕመጥ ነረ። ሳንታ ሮዛ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ኖርስ ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ወይ ከዓ 57 ኪሎ ሜትር እዩ ርሕቀቱ። እቲ ከተማ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ። ከምዚ በዓል ሳን ፍራንሲስኮን ኦክላንድን ሳንሆዜን ዓብይ ናይ ቢዝነስ ዓዲ ኣይኮነን፣ ግን ከኣመይ ብጣዕሚ ቆልዑ ንሃብ ዝኣልዮም ካ ብዝያዳ መብዛሕትና ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ንክንቅመጥ መሪፅና ብዙሓት ኢና ንቕመጥ። መብዛሕትና ሰብ ሓዳር ሰብ ቆልዑ ከምና ንቕመጥ ኣላ ሳንታ ሮዛ። ንምቕማጣ ወይዘራ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ሳንታ ሮዛ ከመይ ኣይንፍለጥን ከማ ንገርመኒ
ሳንታ ሮዛ ኩዕሶ ፅቡቅ ከምዝሳተፉ ሰምዕ። ኣቶ ተኸስተ እቶም ቀዳሞት ዝመፁ ነበሩ ብፍላይ ካብ ሱዳን ሲ ኣብ ሳንታ ሮዛ ይኣትዉ ነይሮም። ካብኡ ተበጊሶም ከማ ሳንታ ሮዛስ ሳንታ ትራታ ኢሎም ፀውዕዎ ዝብል
ንሳያ ከምፃልካ ደልየ ነረ ተወልደ። ሳንታ ሮዛ ምናልባት ሳንታ ሮዛ በ ምዃና ይፈልጣን እዩ ዝበልካያ ሲ ምናልባት በታ ሳንታ ትራታ ከይኮኑ ዝፈልጥዋ
ሳንታ ትራታ ኣራይ
ሳንታ ትራታ ዝተባሃለት እቲ ማፃፃና ቅድም መብዛሕቲና ብሱዳን ጌርና ዝመፃና ኢና ዳሓር እውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ተሓዊሶምና ማለት እዩ። ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ካብ መጀመርታ ተቐባሊ ጋሻ ሓደ ጋሻ እንተመፅዩና ኬድካ ትሕዝትካ ሒዝካ ገዛ ገዛ እንዳሓድካ ካብ ጎረቤት ዝመፀካ ከዓ ተቐቢልካ እንተ ሓሪድካ ድዩ ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ ብፅቡቅ ኣገባብ ዝቕበል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ። ስለዚ ተቐፅል ሽማ ናይቲ ዓድና ሳንታ ትራታ እያ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሪፉ ካልኣይቲ ዓድና ዓድና ፍሉጥ በካ ከም ዝመፃናየ እንዲለ ዘለና እዚ ዓዲ ልክ ከም ዓድና ኢና ንሪያ። ግን እዚ ዓደይ ክትብል እንተኮይንካ እቶም ምሳኻ ዘለዉ ኣሕዋትን ምሳኻ ብሓደ ዝበልዑ ሰቲ ዝነበሩ እንደገና ብሓደ ወሊድካ ደቅና መብዛሕቲና ብሓንሳብ ኮይና ዘዕበና እዛ ቆልዓ እዛ ናዝሬት ክዛረበካ ፀንሐት ሞ ኣባል ናይዚ ኮሚተ ኮይና ዘላ ኣብዚኣ ተወሊዳ ክትውለድ ኮላ ንፈልጣ ኣብ ጥምቀታ ኩላ ናብኡ ውዕልና። ስለዚ ንሕና ከምታ ቀዲመ ዝጠቀስኩልካ ታይ ኮሚኒቲ እዚ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ
ቀራረብ እዩ
ንየለይ ከዓ ዘጋጠመትና ለንቅሌ ኩሉ ብሓባር ኮይኑ ንሕዋተይ ክረድየ እዚ ክገብር እየ ብማለት ስጋት እጂ ኣብ ምንቅጥቃስን ኣብ ንሕዋቱ ኣብ ምርዳእን እዩ ዝርከብ። ስለዚ እዚኣ ያ ሳንታ ሮዛ ካብ ሓሊፉ ከዓ ዓዲ ዋይን ዓዲ ፍላቅ ዓዲ ስተ
ምዃና ናይ ካሊፎርኒያ ዋይን ወ እሞ ዕራይ ጥቕልል ዝበለ ተሕልፍዎ መልእኽቲ እንተሎ ኮይኑ ብኡ ክንዓፁ
ኦኬ ካሮ ሳዕናያ እዚ ናይ ሳንታ ሮዛ ወሊድና ዘሎ ሽግር ናይ ቤልና ሽግር ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ ዝሕጉሰካ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ፖለቲካ ብዘይ ማሕበራዊ ፍልልያት ብጡርንፍ ዝኸይ ዘሎ ንምሕጋዝኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ባንኪ ኣካውንት ካይሮ ሳዕናያ ወልስ ፋርጎ ባንኪ ኣካውንት 19 29 25 74 16 ምናልባት ራውቲ ናምበር ገለ ብሓደሓደ ባንክታት ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም። ራውቲ ናምበር 12 10 42 8 8 2 ዝኾነ ይኹን ሰብ ዲፖዚት ኣብ ዝገበርሉ እዋን ሽምኩም ከርእየና ስለ ዘይክእል ሽምኩም ኣብታ ርሲት ፅዒድኩም ተክስ ንክትገብሩልና ዝኾነ ይኹን ዶነ ዝገብር ከዓበ እዚኣ ክላበወኩም ይፈቱ ተንኪ ክቡራት ኣሕዋት
ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ኣቶ ዓንደ ብርሃን ዕቁበ፣ ኣቶ ተኸስተ ሰንጋል ከምኡ ወይዘሪት ናዝሬት ተስፋይ ቀኒለይ
ተንኪ ተወልደ
Thank you, Tuloze. Thank you for having us.
ክብራትና ናይ ሎሚ መደብ ውን ተፈጺመሎ ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.